la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Zinaida Grecean îi dă asigurări că salariile vor crește, iar inflația va fi ținută în frâu.
La sfârșitul anului acesta, în luna decembrie, salariul echivalent a $300 va fi asigurat. Lucrul acesta este absolut real și este posibil.
Moldovenii sunt prea ocupați ca să se îngrijească de propria inimă.
Nu se păstrează, nu se duc la sanatorii, se odihnească măcar cel puțin o lună. Lucru este lucru. Toamna, mai ales, la moldoveni, știți, totuși vrea mai încet să aplice forțele la muncă.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la un trai decent. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, de data asta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a rostit azi un discurs în fața adunării generale ONU la New York, unde a spus că democratizarea și demilitarizarea Transnistriei sunt premize esențiale pentru o soluție durabilă.
The President of the Republic of Moldova has advanced.
Ministrul de externe a spus că președintele Vladimir Voronin a prezentat un pachet de propuneri pentru rezolvarea conflictului care prevede un statut special pentru Transnistria, bazat pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, pe consolidarea statutului ei de neutralitate și retragerea trupelor străine. Andrei Stratan a repetat că se lucrează la reluarea negocierilor în formatul 5+2 și că singura cale de rezolvare a conflictului este cea politică. Reprezentantul special al Uniunii Europene, Kalman Mijei, i-a spus președintelui Voronin că Moldova poate deveni cea mai importantă țară într-o strategie nouă elaborată de Uniune pentru vecinii estici, intitulată Parteneriatul Estic. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, Kalman Mijei a spus că Moldova are șanse reale să devină lider dacă va consolida instituțiile democratice și va accelera reformele. Parteneriatul Estic, propus inițial de Polonia și Suedia, prevede întărirea legăturilor între Uniunea Europeană și țările din Est, recunoscându-le ca țări europene, dar nu le promite explicit aderarea. Șefa guvernului de la Chișinău este optimistă că rata inflației se va reduce constant până la sfârșitul anului, după un nivel record de aproape 17% în luna mai. Zinaida Grecean a spus la o conferință de presă că majorarea prețurilor de consum va fi mai mică de 10% anul acesta, datorită măsurilor luate de guvern și de Banca Națională. BNM înăsprise la început politica în domeniul creditării, ceea ce a dus la reducerea inflației, dar recent a decis să încurajeze din nou băncile comerciale să ofere credite mai ieftine populației și agenților economici. Președintele Statelor Unite a cerut legislatorilor americani să apropie rapid planul de $700 miliarde pentru salvgardarea sistemului financiar. George Bush a spus că este un plan îndrăzneț care atacă rădăcinile problemei și care va ajuta la restabilirea economiei americane.
I'm confident that this rescue plan...
Bush s-a mai declarat convins că pe termen lung America va depăși dificultățile, rămânând cea mai dinamică și productivă economie din lume. Președintele american a făcut declarația înainte ca Congresul Statelor Unite să pună la vot acest plan, care va fi cea mai costisitoare intervenție guvernamentală pe piețele financiare după marea criză din anii 1930. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus că alegerile parlamentare de duminică în Republica Belarus nu au întrunit standardele democratice, în ciuda unor îmbunătățiri minore față de alte alegeri. Comisia Electorală Centrală de la Minsk a spus că opoziția nu a obținut niciun loc în Parlament. Politicienii din opoziție au cerut Statelor Unite și Uniunii Europene să nu recunoască rezultatele. Într-o primă reacție de la Washington, Departamentul de Stat a criticat alegerile, iar Comisia Europeană a cerut Minskului să coopereze cu observatorii internaționali.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul moldovean Zinaida Grecean a ținut astăzi o conferință de presă pe tema politicilor economice ale guvernului. Șefa executivului a prezentat reporterilor un tablou în general optimist, insistând că obiectivele majore, inclusiv cele legate de salarii și inflație, vor fi respectate. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșe.
După ce a descris situația economică ca fiind stabilă și a promis că această stabilitate va fi menținută și pe viitor, chiar și cu prețul unor acțiuni nepopulare, Zinaida Greceanu i-a vorbit și despre salariul mediu pe economie. Acesta va atinge la finele anului în curs echivalentul în lei al sumei de 300 de dolari, a dat asigurări premierul. Vom reaminti că ridicarea lefurilor până la 300 de dolari constituie o promisiune electorală a Partidului Comuniștilor, lansată în campania electorală din 2005, când salariul mediu pe economie era de 100 de dolari.
La sfârșitul anului acesta, în luna decembrie, salariul echivalent a 300 de dolari va fi asigurat. Lucrul acesta este absolut real și este posibil.
Iată cum a răspuns premierul, fiind întrebat dacă recenta decizie a guvernului de a majora salariile pentru bugetarii cu lefuri de până la 1000 de lei nu va stimula în proporții nepermise inflația.
Nu, toate lucrurile care se întâmplă sunt foarte moderate. Altceva, dacă noi am arunca imediat o creștere de 30-50%, majorarea temperată nu va provoca o nouă creștere a prețurilor.
Chiar dacă premierul susține că în buget există resurse financiare pentru realizarea sporirii de salarii atât în anul curent cât și în 2009, analistul economic Veceslav Ioniță este de părere că salariații nu ar avea motive de bucurie în legătură cu aceste noi promisiuni.
Pe om nu îl interesează cât hârtiuță are în buzunar, pe om îl interesează și o anumită putere de cumpărare. Dolarul s-a depreciat mai mult de 3 ori față de anul 2000. Altfel spus, 300 de dolari în prezent în Moldova este mai puțin decât 100 de dolari în 2000. La noi se calculează numai așa numitul IPC sau indicele prețului de consum, care este numit și inflație, care nu reflectă absolut deloc ce se întâmplă în țară. Trebuie să fie așa indicator cum ar fi costul vieții. Costul vieții pentru pătările sărace în trecut a crescut cu 34%, iar anul acesta costul vieții va crește pentru pătările sărace undeva cu 40%. Ceea ce înseamnă că populația noastră, din păcate, începe a deveni mai săracă decât a fost.
În plus, economistul crede că politica salarială a guvernului ar fi greșită.
Guvernul nu are de unde majora salariile. Mulți nu știu, dar la începutul anului guvernul a adoptat o hotărâre prin care a majorat salariile la profesori cu 10%. Ea nu s-a executat. Acum, în luna septembrie, guvernul a forțat plaioanele. Majorează salariul la profesori fără să dea ei bani. Guvernul acum adoptă următoarea hotărâre fără ca să existe bani în buget. Pur și simplu, guvernul crede că vom reuși încă o dată să forțeze primăriile să majoreze salariul.
În prezent, salariul mediu pe economie depășește cu puțin 2400 de lei sau aproape 240 de dolari. Cea mai mare parte dintre salariați primesc însă lefuri cu mult sub acest nivel. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
De 4 zile, fiii politicianului Sergiu Mocanu se află la ambasada României din Chișinău. Cei doi tineri au cerut protecția statului român după ce au fost reținuți de poliție pentru un incident petrecut într-o discotecă. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a încercat să afle cum s-ar putea soluționa acest caz neobișnuit, urmărit de presa din Moldova și cea din România deopotrivă.
Politicianul Sergiu Mocanu, care se află la București în căutarea unei soluții politice pentru feciorii săi, Adrian și Roman, ne-a spus că astăzi a solicitat audiență la mai multe instituții publice române.
Ministerul de Externe, Președinția României, Guvernul României, alte instituții. Nu am deocamdată niciun răspuns de nicăieri. M-am întâlnit doar la Direcția Consulară a Ministerului de Externe a României cu domnul director adjunct Dicu, pe care l-am rugat insistent să înceteze să mai forțeze copiii. Să părăsească teritoriul ambasadei.
Într-un comunicat al Ministerului Român de Externe se arată că în cadrul acestei audiențe lui Sergiu Mocanu, citez, i-au fost prezentate o serie de sugestii privind rezolvarea în spiritul și litera legii a cazului semnalat, însă nu se specifică ce soluții au fost puse în discuție. Mocanu susține însă că feciorii săi nu au de gând să părăsească încă sediul ambasadei române de la Chișinău.
Până nu voi găsi un alt loc sigur unde nu vor putea fi aristați de poliția Moldova. moldovenească. Încă nu se poartă negocieri cu alte ambasade de la Chișinău. Eu lucrul ăsta o să-l fac numai după ce voi epuiza ultima speranță că pot reuși un sprijin aici la București.
Am încercat să aflăm de la șeful misiunii diplomatice române, Filip Teodorescu, cât vor mai rămâne Adrian și Roman Mocanu pe teritoriul ambasadei. Însă secretara ambasadorului ne-a sugerat să căutăm răspunsul la București.
Numai cu externele din România, vă rog, numai cu dânsii.
Mai mulți juriști independenți de la Chișinău sunt de părere că ar fi puțin probabil ca România să creeze un precedent pentru frații Mocanu, întrucât, subliniază ei, tratatele internaționale sunt aplicate de statele semnatare în mod egal pentru toți solicitanții. Nicolae Osmochescu, doctor în drept internațional și constituțional, consideră că acum România este pusă în mare dificultate.
Iată, asta e una din neajunsurile dublii cetățenii. Vedeți conflict cum apar. Ambasada nu are niciun temei legal să le acorde așa un ajutor.
Osmochescu a subliniat că frații Mocanu nu au cum să ceară azil politic pe teritoriul unei ambasade.
Vine în contradicție cu declarația privind azilul. Ei sunt urmăriți pentru încălcări de drept comun și nu sunt persecutați politic.
Totodată spune Nicolae Osmochescu, ca să renunțe la cetățenia moldovenească, frații Mocanu ar trebui să aștepte până la soluționarea cauzei penale, așa cum cer normele dreptului internațional. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Voronin a respins categoric acuzele fostului său consilier Sergiu Mocanu, cum că dosarul fiilor săi ar fi unul motivat politic. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Duminică a fost Ziua Mondială a Inimii, instituită pentru a atrage atenția asupra uneia din cauzele cele mai frecvente ale mortalității, maladiile cardiace. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu medici și pacienți despre starea inimilor moldovene.
36, 12, 64.
În Republica Moldova nu există statistici exacte privind categoriile de vârstă a persoanelor cu probleme cardiace, dar se știe că majoritatea lor sunt în vârstă de peste 50 de ani. Am putut constata acest lucru vizitând Institutul de Cardiologie din Chișinău. Mulți pacienți sunt veniți de la țară, printre ei și Fedor Moraru de la Comrat, care îmi spune că grijile și nevoile l-au adus aici.
Tu gândești că viața trebuie ce-ai făcut, nu-ți ajunge cu viața asta, toate cele se scungește, numai viața omului nu scungește. Copiii n-ai cu ce îmbrăca, copiii n-ai cu ce se hrănești cum scade, toți văd ca alții au.
Mai mulți pacienți cu care am discutat au recunoscut că în mare parte s-ar face ei înșiși vinovați de situația în care ajung. Liviu Bologan consideră că oamenii își ignoră de multe ori stare de sănătate, doar pentru a obține cât mai multe, odihna fiind exclusă din lista priorităților.
Nu se păstrează, nu se duc la sanatorii să odihnească măcar cel puțin o lună. Lucru este lucru. Doamna, mai ales la moldoveni, știți, s-a șerat, s-a pat, vie, cules și așa mai departe. Totuși, voi acum mai încet să aplice forțele la muncă.
Și pensionara Ecaterina Cibotaru din Chișinău a ajuns la Institutul de Cardiologie din Chișinău, după ce, spune ea, nu a acordat atenția cuvenită stării de sănătate.
Asta așa e ceva temporar și o să treacă. Și nu m-am adresat la medic niciodată. Cât am lucrat, n-am beneficiat de buletine, știți cum sunt diferiți oameni. Dar eu mă străduiam de fiecare dată să fiu la serviciu. De multe ori, de exemplu, aveam mari dureri de cap. Dimineața mă trezeam, beam o cafeluță, îmi trecea și la medic, desigur că nu mă duceam, mă duceam la servici. Negligența din partea mea, vă zic că m-a dus la zile de spital.
Eleonora Vătămanu, specialist principal în cardiologie la Ministerul Sănătății, ne-a declarat că deseori pacienții se adresează prea târziu la medic, atunci când, de fapt, boala este într-un stadiu avansat.
Când trecem la compartimentul profilaxiei primară, aici noi ne prezentăm deosebit de rău, deoarece percepția sănătății de către populația din Republica Moldova are un nivel mic și oamenii se adresează după ajutor medical atunci când se simt foarte rău.
Specialistul principal în cardiologie vine și cu unele sfaturi pentru cei care vor să prevină bolile cardiovasculare.
Produsele pe care le consumăm, ele trebuie să conțină puține grăsimi de origine animalieră, să conțină multe substanțe naturale din legume și fructe care conțin la rândul lor antioxidanți și vitamine și cât mai multe eforturi fizice, minimumul pentru o persoană adultă fiind sau 30 de minute mers rapid zilnic sau în kilometri 3 km zilnic.
În Republica Moldova, dar și în alte țări în curs de dezvoltare, spune Eleonora Vătămanu, mortalitatea prin bolile cardiovasculare este aproape de două ori mai mare decât în țările dezvoltate economic. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ministerul Protecției Sociale a anunțat astăzi că din luna octombrie în Moldova se va plăti un nou tip de sprijin social pentru cele mai sărace familii. Plata se va numi ajutor social și se va calcula după o formulă specială. Esența ar fi că dacă fiecărui membru al familiei îi revine un venit lunar mai mic de 430 de lei, atunci familiei se va acorda un ajutor social lunar calculat individual. De ce 430 de lei? Pentru că aceasta este considerată de guvern mărimea salariului minim pentru anul 2008 și pentru anul viitor, 2009. În timp ce ministrul Protecției Sociale, Galina Balmoș, explica jurnaliștilor modalitatea de calcul a ajutorului social, mi-am amintit de spusele unei învățătoare de la Bardar, Ialoveni, care primește împreună cu soțul puțin peste 2000 de lei și crește doi copii. Ea se întreba cum înțelege guvernarea dreptul la un trai decent și asigurarea minimului de existență.
Soțul meu tot în aceeași situație. Și într-o familie, când ai copii și lucrezi, să aștepți să-ți dea doi bănuți la sfârșit de lună.
Am întrebat pe Galina Balmoș dacă unei asemenea familii i s-ar cuveni ajutor social.
Absolut nu contează dacă ei sunt profesori sau medici, sau contează numai venitul. 2000 împărțit la 4, clar că nu. Nu se încadrează.
Cât despre pensionari, ei pot primi ajutor social numai dacă au pensii mai mici de 430 de lei și nu au alte surse de venit. Din discursul Galinei Balmoș am înțeles că la stabilirea formulei de calcul nu s-a ținut cont de indicele minimului de existență, care luna trecută a fost de 1400 de lei, și nici de cheltuielile sezoniere, cum ar fi plata pentru căldură. În schimb, se va ține cont de remitențe, adică de banii pe care îi trimit acasă moldovenii de peste hotare. Cine primește bani din străinătate nu va primi ajutor social.
Dacă aceste remitențe sunt destul de mari și acoperă venitul minim garantat, atunci ei nu se încadrează.
Am întrebat-o pe doamna ministru dacă nu cumva asta înseamnă încurajarea celor plecați să rămână în continuare în străinătate, contrar intențiilor declarate ale guvernului de a-i stimula să revină în țară.
Absolut nu am putea să legăm legea respectivă de faptul că cineva muncește pe hotare și noi îi stimulăm sau nu. Principalul ce dorim noi stimulăm prin această lege ca cei apți de muncă să muncească, să fie încadrați în câmpul muncii și să nu fie dependenți de o prestație socială.
De la 1 octombrie, asistenții sociali urmează să înceapă a merge pe la familiile considerate sărace ca să le propună să completeze anchetele în baza cărora le va fi acordat ajutorul social. În anchetă vor fi indicate și bunurile fiecărei familii, cum ar fi televizor, bicicletă, mașină de spălat, de asemenea, suprafața apartamentului, terenul din proprietate. Încercând să aflu astăzi de la juriști dacă, în opinia lor, legea ajutorului social va contribui la asigurarea reală a unui trai decent al populației, am constatat că puțin din ei cunosc legea. Până la adoptare, conținutul legii nu a fost consultat cu prea mulți specialiști. Cum va funcționa ea și dacă îi va ajuta într-adevăr pe cei mai săraci oameni, vom afla în luna următoare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Liderii din CSI se vor întruni săptămâna viitoare la Bishkek, la primul lor summit de după războiul ruso-georgian. Colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea, l-a rugat să comenteze agenda reuniunii pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Agenda summitului cuprinde mai multe probleme, cea mai importantă referindu-se la strategia dezvoltării economice a CSI până în 2020. Acest document a stârnit deja nedumerirea multor observatori care se întreabă ce sens mai are să se discute documente care prevăd perioade atât de îndelungate, în condițiile în care CSI practic e în ruine după ce două state membre, Rusia și Georgia, s-au confruntat militar și primul practic i-a confiscat celui de-al doilea o parte semnificativă din teritoriu. În consecință, Georgia a părăsit CSI-ul. Probabil tocmai de aceea Rusia, care a practicat și mai practică și războaie comerciale cu partenerii din CSI, este vorba de Republica Moldova în primul rând și Ucraina, încearcă să împingă în prim plan anume problemele economice pentru a-și demonstra calitatea de pivot al acestei comunități.
Deci acest summit poartă totuși o conotație mai mult politică decât economică.
Cu siguranță. După dezmembrarea Georgiei, Rusia se simte din ce în ce mai mult izolată. Nici o țară membră CSI nu a recunoscut alături de Rusia independența celor două enclave separatiste din Georgia. Ba mai mult, un șir de experți ruși consideră că Rusia deocamdată nici nu trebuie să încerce să-și convingă partenerii din CSI să o susțină în vederea recunoașterii Abhaziei și Osetiei. Mai degrabă, Rusia trebuie să-i liniștească pe partenerii săi din CSI, transmițându-le mesaje că acestora nu li se va întâmpla ceea ce i s-a întâmplat Georgiei. Vorba e că, practic, toate statele CSI au comunități rusești și deci sunt vulnerabile în fața unor răbufniri separatiste care să fie susținute de către Rusia. Exemplul Republicii Moldova arată că lipsa hotarelor comune cu Rusia nu poate fi o panacee împotriva separatismului inspirat și susținut de către această țară. În al doilea rând, statele CSI înțeleg că tensionarea relațiilor Rusiei cu Occident nu le poate aduce nimic bun. Majoritatea statelor CSI sunt interesate în echilibrarea influenței rusești de către Uniunea Europeană, mai ales după ce Rusia a declarat CSI-ul drept zona intereselor sale excepționale.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea.
Opoziția democrată din Belarus nu a obținut nici un loc în Parlamentul de 110 mandate de la Minsk. Candidații pro-Lukashenko vor fi singuri așadar în viitorul Parlament reieșit după alegerile de ieri, iar relația dintre Belarus și Occident va continua să rămână înghețată. Misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor a declarat că alegerile nu au îndeplinit standardele democratice. Jens Hagen Eschenbecher, purtător de cuvânt al Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, al OSCE. Concluzia noastră este că alegerile parlamentare din Belarus, în ciuda unor îmbunătățiri minore, nu au îndeplinit standardele OSCE. Este ceea ce susțin și liderii opoziției de la Minsk, Anatolij Abetska, liderul Partidului Unit Civic. Poziția noastră a fost limpede. Noi nu recunoaștem această campanie electorală ca fiind nici corectă și nici legitimă, pentru că numai 0,05% din persoanele incluse în comisiile de numărare a voturilor erau din partea opoziției. Restul de 99,95% au fost persoane dependente din punct de vedere politic sau economic de Lukashenko. Prezența la vot a fost de aproximativ 75% și aseară, după anunțarea primelor rezultate neoficiale, 800 de protestatari, majoritatea tineri, au ieșit în stradă acuzând o fraudă masivă. Alexandru Cazulin, care a candidat în alegerile prezidențiale împotriva președintelui Alexandru Lukashenko în 2006 și care a fost recent eliberat din detenție unde avea de ispășit 5 ani și jumătate, crede că, în ciuda modului nedemocratic în care s-a desfășurat scrutinul, Occidentul nu trebuie să pună capăt dialogului său cu Minskul.
Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом.
Desigur, Occidentul nu trebuie să înghețe dialogul cu regimul politic de la Minsk. Este necesar să se colaboreze cu liderii de la Minsk, să fie învățați cum trebuie să se comporte în lumea civilizată. Cred însă că dialogul înseamnă cooperare și cooperarea trebuie să vină din ambele părți. Iar dacă Occidentul arată deschidere către Minsk și liderii de la Minsk trebuie să ia niște măsuri, să facă niște pași concreți pe calea democrației și să nu facă numai declarații. Este ceea ce crede și președintele Poloniei, Lech Kaczynski, vecinul european al Belarusului. Alegerile sunt democratice atunci când cei care se află la putere nu au control direct asupra modului în care se desfășoară scrutinul. Președintele Lukashenko trebuie să știe că, indiferent cât de dureros ar fi, alegerile pot fi pierdute în democrație. Și asta este ceva normal. Ei bine, până una alta, liderul de la Minsk nu pare convins de argumentele europenilor.
Scena politică din Austria este în stare de șoc după ce partidele de extremă dreaptă au câștigat neașteptat de multe voturi la alegerile de duminică în dauna formațiunilor centriste tradiționale. Partidul Conservator al Poporului și Partidul Social-Democrat au avut cele mai slabe rezultate din istoria lor postbelică, în vreme ce extrema dreaptă, adică Partidul Libertății și Alianța pentru Viitorul Austriei, au obținut împreună 29% din voturi. Teoretic, este posibil ca unul, dacă nu ambele partide extremiste, să ajungă în coaliția de guvernământ. Negocierile vor începe săptămâna aceasta și ar putea dura câteva luni de zile. Cele două partide de extremă dreaptă s-au certat de multe ori între ele în trecut și până aseară, cel puțin, părea puțin probabil că își vor da vreodată mâna. Dar după anunțarea rezultatelor preliminare, șeful Alianței pentru Viitorul Austriei, Jörg Haider, a spus însă că nu exclude posibilitatea unei cooperări cu Partidul Libertății. Iar liderul Partidului Libertății, Heinz Christian Strache, nu și-a ascuns dorința de a ajunge cancelar. Entuziasmat de rezultate, Strache a spus că partidul său a ajuns al treilea partid din Austria, după Social-Democrați și Conservatori. Analiștii se așteptau ca extrema dreaptă să obțină rezultate bune la alegeri, dar au atras atenția încă înainte de vot că asta nu înseamnă neapărat că austriecii s-au îndrăgostit subit de extremiști. Associated Press scrie că votul a fost mai degrabă unul de protest împotriva partidelor tradiționale și împotriva degradării situației economice, în primul rând a creșterii inflației.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Cum era de așteptat, anul în care Ernesto Che Guevara ar fi împlinit 80 de ani a fost bogat în ediții consacrate celui supranumit El Comandante. Dintre acestea, remarcându-se de departe, contribuția lui Reginaldo Ustares Arze, Che Guevara, viața unui mit, Litera Internațional 2008. Medic și ziarist bolivian stabilit în Brazilia, autorul se prenumere printre cei care trăiesc șocul primelor ore de trecere a lui Che în mit, imediat după expunerea corpului neînsuflețit al acestuia. În acea zi, am avut trista onoare de a fi printre puținii martori oculari care au asistat la aducerea cadavrului lui Che la bordul unui elicopter. Dacă chiar se poate spune că scrierea acestei cărți începe în acea zi de 10 octombrie 1967, când Arze și-a pus degetul arătător la câțiva centimetri de rana fatală și a spus: acest orificiu corespunde pătrunderii glonțului care l-a ucis. Focul de armă a fost tras de foarte aproape. Che nu a murit în lupte, a fost executat. Așa se face că articolul scris la cald pentru Presa Libre, dar refuzat de directorul acesteia din motive lesne de înțeles, avea să însemne un început de drum. Timp de 4 decenii, autorul adunând informații, transcriind date, luând interviuri, căutând marturi, etc., etc., și asta pentru a reda istoriei biografia unui mit. Preț de 400 de pagini, omul Ernesto Guevara de la Serna vine să completeze figura legendară a lui Che, în opinia lui Sartre, ființa umană cea mai completă a epocii noastre. Operație înlesnită și de publicarea celor peste 100 de fotografii, dintre care multe inedite. Nu știu în ce măsură cartea lui Stare să arde slujește cultul lui Che. Cert este că ea trebuie citită mai cu seamă de acel revoluționar de profesie care se visează urmașa lui El Comandante, fiindcă visele unora se întorc în coșmarurile altora. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal, redactor șef adjunct al ziarului Moldova Suverană.
În numărul de marți publicăm un rezumat al unui interviu în exclusivitate pentru Moldova Suverană acordat de către Gunnar Wigand, directorul pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală din cadrul Directoratului General pentru Relații Externe al Uniunii Europene. Acesta a afirmat că Uniunea Europeană pledează pentru o implicare mai activă în procesul de reglementare transnistreană. El a mai explicat procedurile ce urmează până la aprobarea mandatului de începere a negocierilor privind noul cadru juridic cu Moldova și nu a exclus faptul că forma viitorului document să fie acord de asociere. Tot marți, în materialul intitulat Tarlev nu-i nici levă-i nici pravă-i, relatăm despre modul în care s-au desfășurat lucrările Congresului 4 extraordinar al Uniunii Centriste din Moldova. Inga Lachie semnează un material în care ne informează că programele și manualele școlare nu sunt sensibile la problematica de gen. La pagina dedicată culturii, Cristina Porcescu ne povestește despre ultimul gong al celei de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional Invită Maria Bieșu.
A fost Oleg Cristal, redactor șef adjunct al ziarului Moldova Suveran. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a rostit astăzi un discurs în fața adunării generale ONU la New York, unde a spus că democratizarea și demilitarizarea Transnistriei sunt o premisă esențială pentru o soluție durabilă a conflictului. Acesta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.